განსხვავებული აზრი. სტუმარი სტუმართან.
გამარჯობათ რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. მე გახლავართ ტელეჟურნალისტი თამარ ბელქანია და მაქვს თქვენთან პირდაპირ კითხვა. არის თუ არა შესაძლებელი საქართველოში ცხოვრება პოლიტიკის გარეშე? აი, ზუსტად ამ თემებზე ვისაუბრებთ. წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ორ სტუმარს ხელოვნების სფეროდან. ამჯერად ეს გახლავთ ბატონი თემურ ქორიძე, ლიტერატორი და მწერალი ვასო გულეური. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან საინტერესო თემაა საქართველო. აი ესეთი დაძაბული ცხოვრების რეჟიმი, აი ესეთი პოლიტიზებული საზოგადოება, სადაც ყველაფერი პოლიტიკაა და რამდენად შეიძლება ამ ტიპის ქვეყანაში ადამიანმა იცხოვროს პოლიტიკის გარეშე. მაგრამ სანამ მე დავიწყებდე საუბარს და დიალოგს თქვენთან და მაყურებლებთან, არ შემიძლია არ თქვა დღევანდელი დღის შესახებ ისტორიიდან 1991 წლის 22 დეკემბერი. ეს არის დღე, როდესაც საქართველოს ისტორიაში იყო გარდამტეხი პერიოდი, როდესაც ქვეყანაში ისეთი მოვლენები განვითარდა, რომელმაც დღევანდელობაში პოლიტიკა ყველაზე აქტიურ თემად აქცია. აი აქედან გამომდინარეც, ნუ პოლიტიკური შეფასებაც კი არ გვაქვს მიცემული ეპოქისთვის, აი აქედან გამომდინარეც, ბატონ თემურ, პირველი ლოგიკურია თქვენ მოგმართავთ, ხო? რა არის პოლიტიკა და რა არის ცხოვრება პოლიტიკის გარეშე?
მოგესალმებით. ზოგადად თუ ვიტყვით საზოგადოებრივი გამოცდილების გათვალისწინებით, პოლიტიკა ეს გახლავთ სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება, პოლის, მოგეხსენებათ, ეს ქალაქ სახელმწიფო და მომდინარეობს აქედან, ამ საქმის კაც ნიშნავს, ხო? აი ჩვენთან მაგალითად ხელმწიფე შეესაბამება შედარებით ამას, ხო? ქვეყნის ხელმწიფე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო პოლიტიკის გარეშე ცხოვრება, მოგეხსენებათ, გრიგოლ რობაქიძეს აქვს ერთი გამოთქმა, საოცრად მოხდენილი გამოთქმა, ბაზელის კმაყოფილი. ბაზელი, მოგეხსენებათ, შვეიცარიის საკურორტო ქალაქია, შესანიშნავი ქალაქი, მშვენიერი ქალაქი, სადაც არის სიწმარე, სიჩუმე, სიუხვე და ამასთანავე ყოველგვარი ხიფათის გარეშე ცხოვრობენ ადამიანები და მათ აქვთ ფუფუნების საშუალება იყვნენ კმაყოფილნი.
თუმცა, ბატონო თემურ, საზოგადოება შევახსენებ, რომ შვეიცარია თვითონ ქალაქი ძალიან მილიტარისტული ქალაქია.
სახელმწიფო
ძალიან, იმდენად რომ მათი აი სახელმწიფოებრივი თვითშეგნება გულისხმობს იმას, რომ მათ შეუძლიათ ზუსტად 10 წუთში ეს ქალაქი გადააქციონ ციხესიმაგრედ. აქ არის სპეციალური დღეც კი, როდესაც ადამიანები იარაღიდან სროლაში ერთმანეთს ეჯიბრებიან. აქ არის უამრავი საფორტიფიკაციო ნაგებობები, სადაც შეუძლია მთელ ქალაქს გამოაცხადოს თავდაცვით რეჟიმში ცხოვრების შესაძლებლობა. ანუ ეს არ არის ისეთი სახელმწიფო, რომ დალხენილად ცხოვრობენ. ეს იმდენად ძლიერი და მილიტარისტული სახელმწიფო, რომ მათ აქვთ უკვე ფუფუნება, რომ იცხოვრონ მშვიდად.
და ამიტომაც არიან ისინი კმაყოფილნი თავისი ბედისა და ნაკლებად ფიქრობენ ისეთ პრობლემებზე, როგორზედაც ჩვენ ფიქრობთ. და რაც ასე მძიმეთ აწევს ჩვენ საზოგადოებას, და უნდა გვავიცდება კიდე, ილია, საერთოდ უყვართ ხოლმე საუბარი იმ ანკიერებებზე, რომელიც შიგადაშიგ თავში ჩენს ხოლმე, ჩვენს რეალობაში, ჩვენს ყოფით ცხოვრებაში და არამხოლოდ ყოფით ცხოვრებაში. მან იცოდა, როგორც ღრმად ქართულად მოაზროვნე ადამიანმა, რომელიც როგორც პოლ ვალერის უყვარს ხოლმე, თქვა, მხარ ზემოდან დახურებდა მოვლენებს. მან ბრძანა ერთხელ, რომ ეს მანკიერებანი ჩვენი უბედური ცხოვრების შედეგად წარმოიშვნენ და ისევე უნდა გაქრნენ, როგორც ჩვენი უბედურება წავა ჩვენი ცხოვრებიდან. მაგრამ ჩვენ ველოდებით ამ დროს ვივძვით კიდეც ამისთვის, არავინ თქვას, რომ ქართველი კაცი გულხელ დაკრეფილია და ის არ ზრუნავს ამისათვის და არ იბრძვის ამისათვის. ეს ძალიან ზერელე წარმოდგენაა ქართველზე, როცა უყვართ ხოლმე, რომ აი ქართველი კაცი არის აბსოლუტურად ზარმაცი, რომელსაც ხელის გაქანება არ შეუძლია და საერთოდ ის არ არის მებრძოლი და ის არ არის.
არა, ესე როგორ დღევანდელობამდე ვერც მოვიდოდით. ჩვენზე მრავალრიცხოვანი ერი აღარ არის, ვერ გადაურჩა ამ ყველაფერს, ამ ბატალებს. მე უბრალოდ მინდა დიალოგში ბატონი ვასოც ჩავრთო. ბატონი ვასო, როგორ ფიქრობთ, აი ამ ტიპის ქვეყნისთვის, სადაც ყველაფერი პრაქტიკულად პოლიტიკაა, ხო? ჩვენ როგორ შეგვიძლია ვისაუბროთ დღეს პოლიტიკაზე? და არ თქვათ ის, რომ აი საკუთრი სისტემა მაგალითად, ხო? ძალიან ბევრი ქვეყანა ნატრულობს ისეთ კულტურულ ისტორიას, როგორიც საქართველოს აქვს. და მეტიც ფალსიფიცირებით არიან დაკავებულები, რომ თავიანთი ისტორია უფრო სიღრმისეული გახადონ, უფრო ძველი გახადონ და ჩვენ ეს გვაქვს.
აი საყდრზე საუბარიც კი დღეს პოლიტიზებულია. ანუ ყველაფერი შენ არ გაქ როგორც მოქალაქეს უფლება ილაპარაკო რამეზე, რომ მას არ ქონდეს პოლიტიკური აქცენტი, ხო? არა და ჩვენ ხელოვნებაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართული კულტურის ძეგლები საფრთხის ქვეშ არის. მაგრამ როგორც კი ამაზე
იწყებს ხო? ჩვენ ტერიტორიაზეა საფრთხის ქვეშ და არა თქვა ოკუპანტების მხრიდან, არამედ სამწუხაროდ აქ თქვა მოყულად შემოსული ადამიანების
მხრიდან. კი ბატონო. აი მაინც გონია რომ ხელოვან ადამიანებს უფრო მეტი სპექტრი აქვთ აზროვნების ვიდრე სხვა დანარჩენ სფეროში მომუშავე ადამიანებს და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ მხოლოდ აი ჩვენი სამსახურის ფარგლებში. მივედი სამსახურში რაღაცა გავაკეთე, წამოვედი გზაში, მაწონი, პური, ყველი, კარაქი ვიყიდე, კარგ შემთხვევაში.
სამსახურო ჯერჯერობით ამის ფუფუნება, როგორც ბატონმა თქვა, სამსახურში ამის ფუფუნება ჩვენ არ აქვს, რომ ვიცხოვროთ ისე. ბოლო რამდენიმე ასწლეულია ფაქტობრივად ყნების შემოქალაქეს კი დაწყებული აი პატარა ბავშვიდანაც კი სამსახუროა ის, რომ ბოლო პერიოდში რამჯერმე მოვისმენთ ქუჩის გამოკითხვებს, სადაც თქო ახალგაზრდებმა ხშირად არ იციან თქო ვინ არის ილია ჭავჭავაძე, მაგრამ ცენ ვინ არის პრეზიდენტი და ნუ პოლიტიკოსები. სამწუხარო რომ ჩვენ აი ყოველ ახალთაობას უწევს აი ამ გარემოში გაზდა და ჩამოყალიბება, როცა ფაქტობრივად თავიდანვე ბავშვობიდან რაღაცა თვითონ პოლიტიკაში ერთვება ადამიანი. შესაბამისად იზრდება ის, რომ ისის ყველაფერი გარდა იმისა, თქო რაც შეიძლება თავის საქმე უნდა აკეთოს. აი თავი და თავი ალბათ პრობლემისა სწორედ ის არის, რომ პროფესიონალები ნაკლებად აკეთებენ იმ საქმეს, რაც მათ ევალებათ და უხდებათ იმ საქმის კეთება, რაც უნდა აკეთოს თქო პოლიტიკოსი. აი წელა ჩვენ საუბრობდით სამწუხაროდ შემოვიდეთ სწორედ ბატონმა უმრავ ძალიან ნაპოლეონის სიტყვები გაიხსენა. ანუ რა არის პოლიტიკა? სამწუხაროდ ისე ხდება რომ ბოლო პერიოდში ცოტანი არიან ისეთი ადამიანები, ვინც სუფთახელით აკეთებენ აი ამ საქმეს, რაც
პოლიტიკა. ხო, ანუ ეს არის თეთრი ხელთათმანი ჩავე საქმეების კეთება, თუმცა ჩვენ იმაზეც შევთანხმდით რომ ნაპოლეონის ეპოქიდან ძალიან დიდი პერიოდია გამოსული და ჩვენ იმაზეც კი შევთანხმდით რომ დღეს პოლიტიკაში უნდა იყვნენ სუფთა ადამიანები.
თუმცა მეტი საშუალება და მეტი შესაძლებლობებია დღეს მithumedes, როცა თქვა სხვა იოდია და უფრო ალბათ უფრო მეტად უნდა იყოს პოლიტიკა ხელოვნება ვიდრე თავში შეიძლება მაშინ ყოფილიყო.
კი ბატონო, აი ბატონი თემურაზი ხელოვნებაში ანუ ლიტერატურაში მოვიდა პოლიტიკიდან, ხო ასე?
არა, პირიქით.
ხო, ნუ
რაღაც ნამდვილად არასდროს დამტოვებია ჩემი.
არა, დატოვებაზე სარგულის ხო? კი, აი ბატონ თემურაზ, რა მინდა გითხოთ? ანუ თქვენ იმ პერიოდში იყავით აქტიურ პოლიტიკაში, როდესაც სერიოზული ცვლილებები მოხდა ზოგადად საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, ხო? ეს იყო უზარმაზარი იმპერია, რომელმაც პრაქტიკულად აი ქართული ხელოვნების ლოგიკური განვითარების ხაზი შეცვალა ამ 70-წლიანი პერიოდით და ვერ დავეთანხმები ადამიანებს, ეს ჩემი უფლება როგორც ხელოვნებას ცოდნის, რომ საბჭოთა პერიოდში ხელოვნება ყვაოდა. თქვენ არიცით ბატონებო როგორი იქნებოდა ხელოვნება რომ არა საბჭოთა კავშირი, ხო? აი თქვენ ეხლანდელი გადასახედიდან, აი როგორ ფიქრობთ, რა იყო იმ პერიოდში ხელოვანი ადამიანის შეცდომა როგორც პოლიტიკოსის? მე გულისხმობ ბუნებრივია ზვიად გამსახურდიას, ხო? ის ხელოვანი ადამიანი იყო, ხელოვანი ოჯახის შვილი იყო, მაგრამ მას მოუწია პოლიტიკოსობა. მე არ ვამბობ მაშინ, აი დღეს რას ფიქრობთ, რა იყო მაშინ შეცდომა როგორც პოლიტიკოსის, მისი და ერის? ალბათ ფიქრობთ რომ რაღაც შეცდომები იყო და შეულებელი.
შეცდომები როგორ არის იყო, სხვაგვარად შეულებელია და საერთოდ ესეთი სიჯიუტე უცილობლობა რუსთავს კარგად არის, ხო? ვითა ჯორიო, ხო?
გენიალურია რუსთავი.
არასერიოზული დამოკიდებულება იქნება. უბრალოდ მართლაც ეს იყო სამართლის პირზე გავლა.
დე
და ერთი რამ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახსენებ თუნდა იგივე ზვიად გამსახურდიას, უთუოდ უნდა დავიწყოთ, როდესაც პიროვნების სიცოცხლე მთავრდება, უნდა დავიწყოთ მასზე საუბარი სწორედ ახსასრული. თვითონ ზვიადი იძლეოდა ამის მაგალითს, მის ერთ უმშვენიერეს ესეში პერსიბიში შელის შესახებ, ის ასე იწყებს თხრობას: ნუ გაიკვირვებთ, რომ მე შელიზე საუბარს მისი ახსასრულით ვიწყებ, რადგან ახსასრული ხშირად გასაღებია პოეტის შემოქმედების გააზრების საუბარ. და საერთოდ პიროვნების მოღვაწეობის მანამდე ჩვენ შეგვიძლია წაღმაუკუმო მატერიალურ პიროვნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით და უამრავი მაგალითი იცის ისტორიამ, განსაკუთრებით უმშვენიერესი მაგალითი, რომელიც ამშვენებს კაცობრიობის ხანგრძლივ არსებობას, ეს სოლონის მაგალითი, კრეზეს და სოლონის მაგალითი, რომელსაც პლუტარქე წარმოაჩენს ხოლმე როგორც თვალსაჩინო მაგალითს და რომელიც საუკუნეებს უძლებს დღემდე. და ზოგადად განსახურდიაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ მისი ახსასრულით. ეს არის კაცი, რომლის ცხოვრების აღ მიღწერაც მოელის თავის ჰაგიოგრაფს, იმიტომ რომ მისი არსებობა ეს იყო მოწამის არსებობა, ეს იყო არსებობა ტანჯული, მარტვილისა საოცარია თვითონ სულ განსახურდია წერდა თავის დროზე, როდესაც ის კამაჩი ჩაერთო 80-იან წლებში აკაკი ბაქრაძე, გურამასათიანი და სხვა და სხვა, როდესაც საუბრობდნენ იმაზე, თუ რა არის ქართული ფენომენი, ქართული ხასიათის განსაზღვრთვისებებად რა შეიძლება მივიჩნიოთ, სრულიად მოულოდნელად აი ამ გაზულუქებულ საზოგადოებაში გამოდგა სულ განსახურდია ამბობს, რომ არა ჰარმონიზირებული პირობები ნება ავთანდილი მაგალითად აკაკი ბაქრაძეს შეხედულება ეს იყო, არა მოთამაშე პიროვნება, რომელიც თავს მარადიულად სცენაზე კილემი მინოშვილივით წარმოიდგენს მუდმივად ხინსა და ასე შემდეგ, არამედ მარტვილი, მარტვილია იდეალი ქართული კაცისაო და თავის დროზე ამის გამო ცოტა ქირქილსაც ჰქონდა ადგილი ზვიათთან დაკავშირებით, მაგრამ საოცარი რამ. ზვიათმა თვითონ დაამტკიცა თავისი ცხოვრება. ნუ კარგით, დაუშვათ ზოგიერთებს უყვართ ხოლმე თქმა, რა რჯი და ამ კაც მაინც დაიშალა საბჭოთა კავშირიო.
მაპატი
მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ასეთნაირად უკიჟინებდნენ მას 1956 წელსაც იცოდა ვინმე რომ დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი, თუ 1959 წელს იცოდა, როდესაც უკანასკნელ გზაზე მიასვენებდნენ ტანჯულ ოცნებას გალაქტიონ ტაბიძეს. როდის იცოდა ეს ქართულმა კაცმა, ხო? აი ეს დიდი თემაა და
აბა კიდევ ერთხელ ეს დასტურია, რომ სახელმწიფო არ არის განყენებული ცნება თავისი პოლიტიკა, სახელმწიფო ხართ თქვენ, სახელმწიფო არის ბატონი ვასო, სახელმწიფო ვარ მე, ჩემი სტუდენტები, ის მაყურებელი, რომელიც სვენელი, რომელიც გვიყურებს და გვისმენს. მაგრამ აი სანამ აი ამ თემას მოვამთავრებ და ერთი რაღაც მინდა კითხოთ. ფიქრობთ თუ არა დღევანდელი გადასახედიდან, რომ ღირდა ამ კაცის ირგვლივ გაერთიანება ერის და კონსოლიდება?
ეს თავისთავად იცით რა, არსებობს ასეთი შეხედულება ისტორიის მიერ გამოცდილი და სხვათა შორის ეს გაიმეორა თავის დროზე აბრაამ ლინკოლნმა, რომ როცა მის გუნდში ნერვიულობდნენ ძალიან და აბრაამ ლინკოლნი კი თავის ილინოისის შტატის ტელეგრაფის შენობაში პლედ მოხვეული ელოდებოდა ხმების
რაოდენობას და გადაწყვეტილებას.
ძალიან მშვიდად ხამანწკებს შეექცეოდა და კონიაკს აყოლებდა და ის ამბობდა, ახო ამბობდა, რომ მოვლენები თვითონ ავლენენ პრეზიდენტს, მოვლენები ქმნიან პრეზიდენტს, ვერაფერი ვერ და ნახა ხელოვნურად შეიძლება რაღაც ინიექციები შეიტანო, გააყალბო, გამოაყალბო, მაგრამ მაინც საბოლოოდ მოვლენები წარმოაჩენენ ლიდერს. ლიდერი გარდა ამისა, ლიდერი ძალიან წააგავს გმირს, ნუ ხა არის დიდი დროის გმირი, მარადიული გმირი და არის დროის გმირი, რომ დრო მოიყვანს ხოლმე ასე.
იმარა ბატონ თემურაზ, გმირი მოიყვანა ილია ჭავჭავაძის სახით, მაშინ როდესაც ყველაზე მეტად უჭირდა საქართველოს და ჩვენის ელემენტარულად მოვსპეთ, ხო? გმირი მოიყვანა შემდგომში, ხო, ნუ ჩვენით ეს უარესია. გმირი მოიყვანა შემდგომში ეპოქამ ზვიად გამსახურდის სახით. ჩვენ ის ჩვენით ისევ. ხო, ანუ ძალიან ხშირად მეორდება ჩვენით, ხო? ანუ ჩვეულებრივი მართვადები.
მესმის თქვენ საითაც ბუნებრივი აქვს ესე გულისტკივილით საუბრობთ ამის შესახებ, მაგრამ ცოტათი გავწდეთ ჩვენს ადამიანურ სამანს და დაფიქრდეთ იმაზე, რა იყო თვითონ იესოს მისიის არსი, რა შემდგომარეობდა. რომ რა იყო მესია, რისთვის მოვიდა ამ ქვეყანაზე? რისთვის? მეფობისთვის, როგორც ისრაელს ეგონა? არა, ჯვარცმისთვის. ეკლესიის გვერდინისთვის. გო
დიახ, შეწერვისთვის.
რატომაა რომ დაუშვათ იმ ადამიანებიდან, რომლებიც გას ვეხვიეთ ხოლმე ზვიად განსახურდიას და უამრავი იყო ასეთი, ჩვენ პატარა ადამიანები ცოცხლები გადავრჩით, ხო? ჩვენზე არ გადაწყდა, ჩვენ არ გამოგვარჩია ისტორიამ იმდენად, რომ მაინ ჩვენ შევწიროდით ზვარაკადაც ირჩევს ის, ჩეულს ირჩევს ის პონტიფიკუს, ხო? ის მაქსიმუს, ის სხვა ვიღაცაა, ხო? ქურუმის რანგის ადამიანია, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, როგორ შეეწირა იგივე მერაბ კოსტავა, ხო, თითქოს ავარიაში დაიღუპა და შეიძლებოდა ეს არ მოხდარიყო, რომ იმღამეს მას არ
აი ეს ინსპირირებული არ ყოფილიყო, მოდი თქვა.
თუნდაც, მაგრამ ისიც ერთი რამ, რაშიც მე ჩემი ხანძრივი ცხოვრების განმავლობაში დავწმუნდი, დიახაც რჩეულთა ხვედრია, წინასწარმეტყველთა ხვედრია, გარდაუვალი ხვედრი, მისია მათ ისინი უნდა შეეწირონ. ხოლო ჩვენ, პატარა ადამიანები, საუკუნეების განმავლობაში უნდა ვატარებდეთ.
კი, მაგრამ ბატონ თემურის პარალელურად რაღაცასაც ხო უნდა ხდებოდეთ, რაღაც დასკვნები ხო უნდა გამოქონდეს.
ეხა მეორე რამ, ის რომ ჩვენ ადამიანთა საზოგადოება ნაკლული ვართ, და ძალზე განსხვავდებით ჩვენი მესიებისაგან, ეს ჩვეულებრივი რამა. მე ერთი ადამიანი ვიცი საქართველოში, რომელიც დღესაც ხმალამოღებული ებძვის მესიებს, ხო, გაგონება არ უნდა, ეს სიტყვაც კი აღიზიანებს ამ ადამიანებს და მესიები არ ჭირდება და აქცენტს აკეთებს საშუალო ადამიანზე.
Ну, ეს სტატისტიკურადაც ხო
არის ასეთი ადამიანი, მოგეხსენებათ ხო, იმიტომ რომ თვითონ ალბათ ეს თვითონ საშუალო ადამიანია, ადამიანი რომელმაც მხოლოდ ერთი რამ შეძლო ცხოვრებაში, ეშოვა ფული. მეტი ვერ ფერი ვერ შეძლო, ხო? და ეს იმდენად უბრალო რამაა, რაზედაც აი ეს მესიები, რომლებიც ციცოცხლეს წირავენ, საუბრო ახალგაზრდები არიან მეცილად, ხო? მათვის ეს მეათასე ხარისხოვანი რამაა, ხო? მაგალითად აი საშოვა ილია მოგეხსენებათ, ხო? საშოვარზე გადაგებული ქართველი და მოჯამაგირე ქართველი შეიცხადებს, ოთარაა თქვივი, როდესაც გაიგებს, რომ გინდა თუ არა მისი გიორგი მოჯამაგირედ უნდა დადგეს. სად მამას შენი შვილი და სად ბოგანო მოჯამაგირეობაო, მაგრამ დააკვედით. შემდეგ რომ გაიგებს, თურმე ჯამაგირისთვის კი არ მიდის ქესოსთან, არამედ მიდის დიდი სიყვარულისთვის, იმ სიყვარულ ისთვის, რომელს დასასრულზე სადღაც აი სარზე წამოგება თავის მითხე რა ქვია გულფილტვით და გაგლეჯა შვაზე, რა თქმა უნდა ოთარა თქვი ამას ვერ წარმოიდგეს, მაგრამ ტუჩს მოიკვნეთ, როდესაც იგრძნობს იმას, რომ შვილი მიდის სიყვარულის სამსხვერპლოზე და არა ჯამაგირისთვის, და როდესაც დღეს ჩვენ გვემუქრებიან ჩვენი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, შანტაჟს ვიწყობენ, თუ თქვენ მე არ დამინიშნავ დიდ ხელფასებს, არ მომცემთ უშველებელ პრემიებს, მე მოვიპარავ, მე ქთამს ავიღებ, მე კორუფციაში გავეხვევ. აი ერთის ხრივ პოლიტიკოსი და მეორეს ხრივ გმირი. რა განსხვავება გმირსა და პოლიტიკოსს შორის? ზედგამსახურდია, გმირი იყო. ხოლო ესენი, რომლებიც რაღაცას დღეს ველაპარაკებიან, არიან ჩვეულებრივი მოჯამაგირები და ერთ რაღაცას, და ამით დავამთავრებ ჩემს საუბარს, ბოლო დროს მიხდება რაღაც ხშირ-ხშირი ჩემი რაღაც წერილისთვის. აი მოგესვენებათ, ყველაზე ძნელ დროს ცხოვრობდა ვიქტორ ჰიუგო, ყველაზე არეული 4 რევოლუციის მომსწრეები. დააკვედით. სიტყვა სახელმწიფო მოღვაწე ხშირად უდრის სიტყვას ქვეყნის მოღალატე. ვიქტორ ჰიუგო გახლავთ. მე ძალიან კარგად იციან პოლიტიკოსებმა თავისი ჯიბისთვის სარგებელზე სახელმწიფო საჭიროების ნიღბის წამოცმა. ესე იგი, ის მანკიერება, რომ პოლიტიკოსები ფულზე არიან თავგადაკლულები, მხოლოდ ქართული მანკიერება არ არის. სხვათაშორის, იმ კაცს, რომელსაც ადამიანის ყველაზე დიდ მიღწევად ფულის შოვნა მიაჩნია, ასე წარმოუდგენია, რომ უნდა, ესა რა ქვიან, პოლიტიკოს ხელისუფლებაში მყოფს უნდა კონდეს აუცილებლად დიდი ხელფასი და მათთვის არის ათოცნობიანი ალგებრა და ესა განტოლება, რომ უთხრა, რომ იცი, მოდი ალალად უანგაროთ, ეხა არ გთხოვთ ჯვარცმას, მაგრამ ემსახურე სულ ცოტა ხანს, კინო გაგიტაცებს, კინო დაგატკბობს ძალაუფლება, კინო მიიღებ მას როგორც ჯილდოს და როგორც გაბწყინებას შენი ბედისწერისას, არამედ დაიდუმე ბაგენი შენი წელში მოიხარე და მარტვილივით მიხტევი მსახურების გზას. ჩვენი უბედურება ისაა, რომ აი იმ პერიოდში თქვენ რომელზედაც ბრძანებდით, სხვა შორის ისევ ჰიუგოს
დავიმოწმეთ,
მოდრო ზოგიერთ თითქმის უყვარს ხოლმე ამ თემაზე, ხო, განსაკუთრებით იმ ადამიანს, რომელმაც ბევრი იშოვა ფული, რა თქმა უნდა, და არა სხვა რამ, სამწუხაროდ მხოლოდ ფული. ჰიუგო თავის დროზე ბრძანებდა 20 წლისანები იდეალებისთვის ვიხოცებით, 40 წლისანები ცოლშვილი შესანახათო. აი ეს 70-80-იანი წლები გახლდათ, ის 20-იანი, ის 20 წლისანები, ყველანი 20 წლისანები, 50 წლის ვერ გამსახურდია 20 წლისანი, იმიტომ იდეალისტვის მებრძოლი იყო. ის ვინც იდეალისტვის იბძვის, გმირია. ის ვინ ჯამაგირისთვის იბძვის, არის მოჯამაგირე.
კი ბატონო, მე ახლა გამახსენდა ქუჯი, რომელმაც თავის დროზე ფარნავას უთხრა შენ ხელმწიფე და მე ქოშერდომი ვიქნებიო. აი მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ეს არის, როდესაც შენს გვერდით შენზე მეტი მრჩეველი დგას. Ანუ აი ეს დამოკიდებულება, რომ სახელმწიფო სათავეში ვერ მოდიან მოაზროვნე ადამიანები, არა ვიწრო ქართულად, ვიწრო კავკასიურად, ან ვიწრო ევროპულად, ან მსოფლიო გლობალურად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან, რომ მათი ყოველი საქციელი
მათ მრავალ არიან წოდებულ მცირედნი რჩეულ. ეს ჯერ კიდე როდის გითხრა, ხო?
კი, ნუ გასაგებია, რომ ყველა ხალხი იმსახურებს იმ ხელისუფალს, რაც თვითონ ხალხი ის არის ხელისუფალი, მაგრამ
ეს ძალიან ცინიკური ნათქვამია. მეც ვიმსახურებთ, ჩვენ არ ვიმსახურებთ ისეთ ხელისუფლებას, როგორიც დღეს ყავს, როგორიც გუშინ ყავდა და ასე
შემდეგ. ვერ გეთახმებით, მე ვფიქრობ, რომ ის ხელისუფალი არის ხელისუფლებაში, რომელსაც ხალხი იმსახურებს, თუ არა და ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდნენ. იმიტომ რომ დღეს არის 21 საუკუნე, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია შეიძლება ერთი წამის განმავლობაში გახდეს საჯარო, ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია. არსებობს სოციალური მედია საკმაოდ აქტიური და ეს განუწყვეტლივ არის ოპონირების რეჟიმში. აი ხა ჩვენ ამდენი ხანია.
ეს გარკვეულწილად სწორედ ხელს უწყობს იმას, რომ პოლიტიკა არის, თქვათ, ნებისმიერ ადამიანს ყოველდღიური
ცხოვრების სამწუხაროდ, ვასო, როგორ გაქვთ წარმოდგენილი, რომ თქვენი პოზიცია არ ქონდეთ ან საყდრზე, ან რაღაც აი ამ ღირებულებებზე, როდესაც ადამიანები ეწირებიან და მათ ჩვეულებრივ მოღალატეებად რიცხავენ, ხო? მაგრამ ეს აი თქვენი და დიალოგი ანუ გასაგებია პოლიტიკა რა არის, ხო? მაგრამ უცნაური რა არის ჩვენს რეალობაში? აი ასეთი საოცარი რაღაცები ხდება. მე მახსოვს სტუდენტი ვიყავი მაშინ, აი სახელმწიფო გადატრიალება რომ მოხდა საქართველოში, კონკრეტულად თბილისში, რამდენიმე დღიანი ომი რომ იყო და მახსოვს რომ ტრამვაის ხაზი იქ უხვევდა და ყველა ჩაულებრივ ცხოვრობდა და ერთი ღირებული ნაწარმოები არ შეიქმნა. ანუ არაფერი ისეთი, რაც მე მიმანიშნებდა ოთარაანთქვრივზე, რაც მე მიმანიშნებდა მაგალითად ჯაყოს ხიზნებზე, ხო, როგორი ილუსტრაციაა ეპოქის. მეტი რა დაეწერა იმ კაცს, მეტი როგორ ეთქვა რა გველის, მეტი რა ეწინასწარმეტყველა, მაგრამ აი ეხლა როდესაც აი ესეთი რაღაცები ხდება, ამდენი ომი, ამდენი რევოლუცია, ამდენი ფერადოვანი რევოლუცია, ამდენი ომი ჩვენს ირგვლივ, ამდენი სივრცის გადატანა ერთი სახელმწიფოდან მეორე სახელმწიფოში დღეს რა ხდება, ხო? საქართველოს გადატანა უკრაინაში, ხო? კრებითი სახით, ხო? და სად არიან ხელოვანები? აი რას ქმნიან, რას ხატავენ, რას წერენ, რას მღერიან? აი რა არის დღეს ღირებულებები? დღეს რა არის? აი ეროვნული ღირებულება რა არის? თორე შეიძლება ადამიანი წესიერი იყოს, შეიძლება ადამიანი მართლა ევროპულად მოაზროვნე იყოს, მაგრამ მე კავკასიელად მიმაჩნია საკუთარი თავი, მაგრამ ეროვნული ღირებულებები რა არის? აი როდესაც სახელმწიფოში დგას ეროვნული ღირებულებები, იქ უკვე ყოველას თავისი ადგილი აქვს. იქ უკვე ყოლა მიცის თავისი მოქალაქეობრივი პოზიცია, თავისი სახელმწიფოებრივი აზროვნება, მაგრამ კითხვა რა შემდგომარეობს? ხელოვანი ვინ არის? აი ამ საზოგადოებაში
ბუნებრივია ხელოვანი საზოგადოების წევრია, მაგრამ ის ალბათ უფრო მძაფრი თვალით უნდა ხედავდეს იმ პროცესებს.
ასეთი პასიური არ უნდა იყოს.
მე არ მგონია რომ თქვა ეს დღეს პასიურები არის.
აი ეპოქა რომელ ნაწარმოებში, აი პირდაპირ მინდა კითხოთ, ხომ ხართ თქვენ წერალი, ხო? აი პირდაპირ გეკითხებით. რომელ კონკრეტულ ნაწარმოებში ხედავთ ჩვენს ეპოქას? მე ჩვენ ვართ ერთი თაობის ადამიანები, ხო? რომელ კონკრეტულ ნაწარმოებში, რომელი მწერლის კონკრეტულ ნაწარმოებში კარგად ჩანს რომ ადამიანები ერთი საუკუნის მერე მიხვდებიან, რომ ეს კონკრეტულად 21 საუკუნეშია დაწერილი, ამ ღირებულებების ქვეყანაშია დაწერილი, ამ ესთეტიკის ქვეყანაშია, ამ სოფხედელობის მატარებელია ეს ერი და ეს ხდება. აი კონკრეტულად რომელ ნაწარმოებში?
უბრალოდ მე რა მგონია, ეს როცა ეს ყველაფერი რაღაცა ეს დუღილის პროცესი მიდის, სულ ამდენი წელია. აი ამ პროცესებში ის შეიძლება ვერ აისახოს ის ყველაფერი,
რაც ხდება. ორი საუკუნის განმავლობაში?
არა, მე გულისხმობ აი ბოლო 10 წელს გულისხმობ, ანუ ამაზე მეკითხებით.
ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს რაღაცა პერიოდი რომ გავა?
მე კი, მე ასე ვფიქრობ, ეს უნდა რაღაცნაირად დაწყდეს და ხოთ თობილი თქვა, როცა ქვემეხები უხან მუზები დუმან, ხო და ალბათ დღეს უბრალოდ ეცეთ რა არის, აი საყდრისი თემა ახსენე და ასეთი თემა არის ძალიან ბევრი. ნებისმიერ ადამიანს უწევს ამ პროცესების ჩართვა, გინდა თუ არ გინდა, თითქოს იმის დროც არ
შეება რომ ადამიანმა.
არ, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკა უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ იგივე საფრთხის ეს არ არის დაუშვით მხოლოდ საქართველოს კუთვნილება და ეს არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და ამდენად როცა ხედავ რომ რაღაცა ნადგურდება ღირებული, ნადგურდება ის,
იქ უნდა იდგე.
უნდა იდგე იქ ბუნებრივია
იცეს. მარტო იულიან ბატონი იულიან გაგოშიძე კი არ უნდა იდგეს. იქ უნდა იდგეს მთელი ერი. მანამ გავაგრძელებდი ჩვენს დიალოგს, მე მინდა მაყურებელიში მსმენელი შემოვიყვანო, საინტერესოა რას ფიქრობენ ისინი ჩვენ გადაცემაზე. გისმენთ ბატონო ჩემო.
მე ვარ ეთერში.
დიახ, ეთერში ბზანდებით.
მოგესალმებით სტუმარ ფასმინძელს, დიდი პატივისცემა ჩადასიყვარულით. საინტერესო თემა გაქვთ. Да батон темурс менда რომ ასეთი რამე უთხრა რომ მე შემთხვევით გაიარა მთლიანად 67 წლის კაცი ვარ უკვე იმ პერიოდმა იმ კომუნისტურმაც მე იმ ეროვნულმაც და მიამაღებოდა რომ ქართველი ვიყავი და დღეს უკვე ავლი გაუვიდა ჩემს სიამაყეს რომ ქართველი ვარ ნახა
რატომ ბატონო ჩემო თქვენი ქართველობა მარტო საბჭოთა ეპოქის ჩემო იფარგლებოდა თქვენი წინაპრები
დე აი ზუსტად იმ ეროვნულ მოძრაობაში რო ვიყავი ჩართული მე და გვერდში უდექი საქართველოს დამოუკიდებლობას და მთელი ამბავი და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ დღეს რაც არსებობს ამან გამიცვა იმედები და ამან გამიტეხაგული და რაც შეეხება პოლიტიკოსობას თემურ ბატონი თემურის პატივისცემელი ვარ რა თქმა უნდა ყველა მაგათი გუნდის მაგრამ პოლიტიკოსები არ იყვნენ ესენი იყვნენ დიდი პატრიოტები და დღეს პოლიტიკოსი სოფლიოშია საძებარი და ჩვენ აღარც თავრობაში ვქავს და აღარც ხელისუფლებაში დიდი მადლობა
არ გამდამებული კი ბატონო მე პოლიტიკა ზოგადად არ მესმის ჩვენი ქვეყნის ტიპისთვის როგორ შეიძლება არ იყო როგორ თქვენ ბძანეთ მამულიშვილი არ იყო ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი მესმის რომ იმ პერიოდში არ ქონდა დიდი გამოცდილება ამ პოლიტიკოსით ბატონ თემური განაგძობს ამ აზრს თავის აზრს მაგრამ ამით იწყებოდა ყველაფერი და საქმეც ის იყო რომ ეს დანარჩენებს უნდა დაენახა და გვერდში უნდა ამოდგომონე კი არ უნდა დაპირისპირებოდნენ ერთმანეთს ბატონ თემური თქვენ როგორ ფიქრობთ
სამწუხაროა ის რაც მოხდა სვათაშორის მსგავსი რამ მხოლოდ ჩვენს ისტორიაში არ მოხდარა ნუ წავიყრით თავზე ნაცარს და ნუ ვიტყვით რომ ჩვენ ავიბედის წერის ხალხი ვართ და ეს რა უბედურობა ეს ჩვენი უტვინობის უჭყუობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუ კი ილიან კაცრად ელაპარაკებოდა ჩვენს ერს ყველა ყრუი ყველა ცრუი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იქვე ნუ და გვავიწყდება ის რას ამბობს იმ ერზე იმ ხალხზე და ელაპარაკება როგორ ჯანსაღ ერს რომლის გამოსწორებაც შეიძლება საზოგადოებას ჯანსაღ საზოგადოებას რომელსაც პერსპექტივა აქვს რომელსაც მომავალი აქვს წარსულიც აქვს და მომავალიც
აქვს
აი ამიტომ ელაპარაკება ილია ისე როგორც აკაკი ყველაზე შემზარავი რაც კი ვინმეს უთქვამს ქართველი ერისთვის ეს ხმატკბილ ბულბულად მონათლულ აკაკი მოთხრა ხო ეს ცნობილი უნდა ჩავყლაპოთ რომლები ძალით გულს თუ დამადგავეს და ვახველო ამას კი გეტყვი გინდა მომკალი ფურთხის ღირსი ხარ შენ საქართველო თანაც ეს უთხრა როგორ იცით მოფერთან ეფერება თან ეუნება რომ ლექსის რატომღაც ჩვენმა პოლიტიკოსებმა ამ ლექსიდან მხოლოდ ფურთხის ღირსი ხარიტულა
სვარაფერი
და ზოგიერთები დაჟინებით იმეორებენ რომ ეს ლექსი აკაკი მილიას ყველობის შემდეგ დაწერა და ასე შემდეგ ისეთ ცნობისთვის ასეთ პოლიტიკოსებს შეუძლიათ გაითვალისწინონ რომ ლექსი დაწერილია 1864 წელს აკაკის ახალგაზრდობაში ილია ძალიან ჯანსაღად და კარგად არის ამ პერიოდში ახალი დაბრუნებული საქართველოში და ეს ლექსი ამ ლექსს ეწოდება ვედრება და ეძღვნება ქართულ საზოგადოებას ვაონ კითხველო ასე იწება და მიმართავს კითხვას, როდესაც თუ კი შენ ადამიანს დაცემულს ნახავ, ნუ კითხავ რატომ დაეცა ხელი შეაშველე და წამოაყენე. თუ წამოდგება აკურთხე, მადლობა უთხარი რომ წამოდგომ ხორო არიან ისეთებიც რომელთა წამოდგომა არ სულთ. აი მაშინ უთხარი და იმ პერიოდში ქართულ კაც არ სურდა წამოდგომა ისე როგორც არ სურდა წამოდგომა რესტავრაციის დროინდელ საფრანგეთს და ვიქტორ ჰიუგო რასაც ლაპარაკობს იმ საფრანგეთზე ჩვენ ვიცით ისე როგორც არ სურდა წარმოდგენა გოეთეს პრუსიას და ჩვენ ვიცით გოეთე იმაზე ძაფრი რამ წარმოუდგენელია თავის საზოგადოებას უთხრას რჩეულმა რასაც გოეთე უნება თავის დროინდელ გერმანელებს ხო და ილიაც და აკაკიც ამ შემთხვევაში მართლაც ბულბულებად ჩანან ხო, ასე რომ ის რაც მოხდა ჩვენს ისტორიაში, როგორც ჩანს, ნუ უკეთეს იქნებოდა რასაკვირველია რომ რა თქმა უნდა არ მომხდარიყო ეს ყველაფერი იმ მანკიერებათა უსასრულო ჯაჭვის ამოფრქვევა იყო რომელიც მხოლოდ ან მხოლოდ 1 წელიწადში 2 წელიწადში 3 წელიწადში კი არ დაგუბებულა არამედ მთელი საუკუნეების განმავლობაში ნუ დაგვაბიჭდება რომ 1801 წლიდან როდესაც პირველად გადაიკეტა საქართველოს სამეფოს კარი როდესაც გააუქმეს მონარქია დინასტია დინასტია საქართველოსში, როდესაც ავტოკეფალია გაუუქმეს ქართულ ეკლესიას და პერმანენტული 200-წლიანი დამარცხებების უწყვეტი ჯაჭვით მოდიოდა ერი და ივანე ჯავშუსაც აქვს, კარგად ხოთაშორის, რა მოაქვს ერისთვის გარდა ეკონომიკური, სამხედრო, სახელმწიფოებრივი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თვალსაზრისისა, ერის ფსიქოლოგიას რას უშვება ასეთი დამარცხებები? ჩვენ მოვედით 1990 წლამდე პერმანენტული დამარცხებებით. ერთი გამარჯვება წარუზე იმია 1918-21 წლები და 20-ის ნუ ნაჩუქარიცხენივით იყო შალვამი რეჯიბი წერს იმ დამოუკიდებლობაზე, 18-ის დამოუკიდებლობაზე და 21-ს. 24 წლის უსასტიკესი დამარცხება ქაქუცაშა დიდი ხო, დიდი აჯანყებისა, მაგრამ უნდა გვავიცდება, რომ თუ კი სადმე გაიელვა ქართველთა გენმა და გონმა, ეს იყო სწორედ 24 წლის აჯანყება მეოცე საუკუნეში, მართალია დამარცხებული აჯანყება, აჯანყებათა უმრავლესობის მსგავსად დიახაც დამარცხებული, მაგრამ თავის თავადი მნიშვნელობის მქონე, იმიტომ რომ ერი აჯანყდა, ერი არ წავიდა კომპრომისზე, არ მიიღო კონფორმიზმი და ეს იყო უდიდესი სიცოცხლის უნარიანობის მაჩვენებელი ჩვენი ერისთვის, ისევე როგორც დიახ 1991 წლის 31 მარტს, როდესაც თელს კომუნისტურ ელიტას ეგონა, რომ უკვე გამოიყვანეს ერთხელ და სამუდამოდ ჰომო სოვიეტიკუსი და შექმნეს საბჭოთა ადამიანის ანთროპოლოგიური ტიპი და თვით ლიდერიც კი დაბადებული და გაზრდილი საბჭოთა პერიოდში საბჭოთა მოქალაქის პასპორტით შერაღებული ლიდერიც კი ზედგენსახურდია ჩვენ ყველანი საბჭოთა პერიოდში
დავიბადეთ.
დიახაც იმ საბჭოთა ადამიანმა თქვა, არა, მე არ მინდა თქვენი თავთუხის პური, ისე როგორც ამას აკაკის გმირები ამბობენ, ტკბილია თქვენი ღვინო, თქვენი შარბათი, მაგრამ მე მირჩევნია ჩემი მწარე ღვინო, ჩემი მწარე პური მირჩევნია. ეხლა რომ გავაკვედრიან ჩვენ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, ნახეთ აგერ ეს ჯანდაცვა, ეს მოგიტანეთ, ის მოგიტანეთ, ყველაფერი ეს იყო, ყველა საშუალება იყო იმისათვის, რომ ჩვენგან კიდევ ერთი ახალი თაობის ლუარსაბი დამდგარიყო, მაგრამ არ დადგა ლუარსაბი.
ანუ არსებობს ერის გენეტიკური მეხსიერებაც, ხო? მე ვფიქრობ, მაინც ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ პოლიტიკური შეფასება არ გვაქვს მიცემული საბჭოთა პერიოდზე. თქვენ ბრძანეთ 24 წლის აჯანყება და სამწუხაროდ ადამიანები მარცისიციან, რომ კონსტანტინე აფხაზის გვარი აფხაზი არ არის და ეს მისი ფსევდონიმია და ის შარვაში ძია გვარა და ილია ჭავჭავაძის დიშვილი იყო, არიციან ვინ იყო მაგალითად გიორგი მაზნიაშვილი, არიციან ვინ რას წარმოადგენდა ეს კაცი და რატო უნდა უმოძლოდეს მთელი აჭარა ამ ერთ ადამიანს, ხო? ანუ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს ისტორია საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიით იმდენად გაყალბდა და იმდენად არასწორი ორიენტირები, არასწორი გმირებით ჩაინერგა ახალ მეხსიერებაში, რომ დღეს გაგნებაც ჭირს, აი აქედან გამოღწევა ჭირს. მოდით უფრო ქმედითა დრო ვისაუბროთ, აი დღევანდელი პოლიტიკოსი როგორი უნდა იყოს? აი მე მინდავთ ხო ვასოს, პატონო ვასო, აი როგორ ფიქრობთ, როგორი ტიპი უნდა იყოს? რა ღირებულებების მატარებელი, რა თვისებების, რა უნარჩვევების, რამდენ ენაზე მოსაუბრე, აი როგორი უნდა იყოს ეს ყველაფერი?
Ну, бунებრივია პირველ რიგში მაინც მეთქვი, რომ პოლიტიკოსი უნდა იყოს პირველ რიგში ადამიანური ღირებულების მატარებელი. და მიუხედავად იმისა, ის როგორ სუთახელებით მუშაობს, როგორ მუშაობს, ზნეობრივი და ადამიანური ღირებულება უნდა იყოს მთავარი მისთვის. ეროვნული და რა თქმა უნდა ადამიანური აქ ცხადია, შეიძლება ეროვნული პირველ რიგში ცხადია, მაგრამ ზოგადად საკაცობრიო ღირებულებები. უნდა შეეძლოს სწორედ იმის ხედვა, თუ რა არის მნიშვნელოვანი არა მარტო მისი ქვეყნისთვის, არამედ აი უფრო ფართო ჭრილში უნდა ხედავდეს ამ ყველაფერს ჩემი აზრით. და როგორც ბატონო თეურმო წეგან აღნიშნა, პოლიტიკოსი არ უნდა ფიქრობდეს, რომ ის არის თქვა ჯამაგირისთვის მოსული და ის არის მოსული, რომ რაღაცა ხელმძღვანელოს.
ის უნდა ფიქრობდეს, რომ არის სახლობის ამ ცხოვრებაში ძროებით ვართ მოსული.
რა თქმა უნდა, კი.
და ის, აი ის ჩვენი ღირებულებები, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობები მარადიულია. ეხა ეგვიპტე, საოცარი კულტურის მატარებელი ქვეყანა, ხო ყველა რო შენატრის და შენ ყავს ბექა და ბექა ოპიზრები. და იცი რომ ეს ისი არ მოვიდოდა ამ საქართველოში. იყო რაღაცა წინაპირობა, ხო? და შენ გააქვს საყდრისი. აი როგორ შეიძლება პოლიტიკოსი ვერ ხვდებოდე რომ შენც იქ უნდა იდე?
ეს აი უბრუნდებით ისევ საყრდენს თემას ალბათ მე მგონი ბუნებრივია დღეს რომ პრო აქტუალურია და წეღანას თქვით ეს რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს კუთვნილება როცა გაქვს ასეთი განძი და რომელიც არის სოფლიონ მნიშვნელობის და როცა ამას თქვათ უცხოელი სპეციალისტები ამბობენ ამას ამას არ უნდა წვეთდეს პოლიტიკოსი ზოგადად ესეც ალბათ იმის ბრალია რომ პროფესიონალებს უკვე ძალიან ბოლო აი აწრეულები შეიძლება ვთქვათ რომ პროფესიონალებს ხშირად არ უშვებენ თავის საქმესთან და არ არის საშუალება რომ პროფესიონალმა აკეთოს თავისი საქმე.
და
სამწუხაროდ პოლიტიკოსები ხშირად წვეთენ იმას, რაცაც არ უნდა წვეთნენ. ნებისმიერ სფეროში.
ვასო, არის ხოლმე საუბარი, რომ აი კადრები სიმწირია. აი ჩვენ რამდენ ადამიანს ვიცნობთ პროფესიონალებს? აი პირდაპირ შემიძლია ალფავიტის მიხედვით, სფეროების მიხედვით ამ ადამიანების სახელები, გვარები, მისამართები, ტელეფონები, Facebook-ის რომ არიან ძალიან განათლებული
და არათუ არაკეთებინდნენ, არამედ არც უსმენენ
არც უსმენენ, არც უშვებენ იქამდე, რომ არსებობს რაღაცა ერთგვარი კომპეტენციები და რო ელაპარაკები ამ ადამიანს ხვდები რომ არათუ ამ სფეროში კომპეტენცია, ზოგადად კომპეტენციის მატარებელია.
ორი რომ ეპურემ და აცხოს, ეს არის მე მგონი ჩვენი პრობლემა სულ არის.
დაი ვასო, ეს რომ დაлагდება, მე უკვე შენ ფეხბურთის განღებულობს ამონებას, მე შენ რაღაც ხელოვნების განღებულობს ამონებას და ამაში პოლიტიკას ვერ ხედავ. თუმცა ბუნებრივია რომ ყველაფერში რაღაცა დოზით პოლიტიკა დევს. იგივე ფეხბურთში, ხო? მე მახსოვს ერთ-ერთი ჩემპიონატი, სადაც აი პოლიტიკურმა мотиваცია მეორე ადგილზე, სოფლიო ჩემპიონი მეორე ადგილზე გაიყვანა გუნდი, ხო? ქვეყნიდან გამომდინარე. მაგრამ ეს კიდე ცალკესაუბრის თემაა. ეს
სხვა პოლიტიკაა.
სხვა პოლიტიკაა, ხო?
ასე რომელიც
გულდასაწყვეტია რომ შენ რო რაღაცა განათლების სისტემაზე რაღაცა იმას გამოთქვამ შენს მოსაზრებას, უცებ გეუნებია რომ იცი რა არის, მოდი თამარ ამას Facebook-ზე მაინც და მაინც დაწერ, იმიტომ რომ ავანს და მავანს შეიძლება არ მოეწონოს და მე კიდე პირიქით გონია. პირიქით ხომ უნდა მოეწონოთ? ანუ ვიღაცები განიხილავენ, რაღაცა იდეას გთავაზობენ, რაღაცა არგუმენტს გთავაზობენ და შენ იმდენი გონი მაინც უნდა გეყოს რომ მოусმინო.
არა, მე მგონი ერთი პლუსი გარკულოთ ამას აქვს ის რომ აი ბოლო პერიოდში არის ხომ გარკულოთ მაინც მოქმედებს საზოგადოებრივი აზრი. იგივე სოციალური ქსელები იძლევა იმის საშუალებას დღეს უფრო მეტად რომ დაუშვათ, უფრო მეტმა გამოთქვას. ეხა სხვა საკითხია ის რამდენად როგორ გამოიქნება ეგ აზრი, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი აგრესია და გრუვილი
ჩვენს ქვეყანაში
და მე მგონი ეს სწორედ აი პოლიტიკას ცუდ პოლიტიკას უკავშირდება ალბათ რაც ხდება ქვეყანაში. ანაში, მაგრამ მეორე მხრივ პლუსი არის ის, რომ ამ აზრის მიტანი დღეს უფრო ადვილად შეიძლება და ხშირ შემთხვევაში უკვე იძულებულებიც არიან რომ გაუწიონ ანგარიში ამ აზრს.
კი, ეს მოიტანათ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა. ანუ ესე იგი ვასო ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს განათლებული ადამიანი, ეს უნდა იყოს ეროვნული ღირებულებების მატარებელი, ეს უნდა იყოს პროფესიონალი და შინაგანი წესიერება უნდა ქონდეს. ბატონო თემურ, რას დაუმატებდით კიდე თანამედროვე ქართულ პოლიტიკოს?
მეთანხმები ბატონ ვასოს, რა თქმა უნდა, უწინარეს ყოვლისა განათლება, განსწავლობა, მე ჰუმანიზმი.
დიახ.
არ შეიძლება სხვაგვარად, არ შეიძლება მილიონების ბედი რომ წდება და გულქვა რეგვენი ილიას დახატული ბატონივით არ უნდა უყურებდე ადამიანებს და ჩვენ ამას ხედავთ, ხომ? ხედავთ ამას უყურებთ ყოველ დღე, როგორი სასტიკი და შეუბრალებელია ხელისუფალი, ხო? ხშირ შემთხვევაში სულ მახსოვდება, აი ახლა როდესაც გამოასახლებენ ხოლმე ჩვენს ისედაც გატანჯულ დევნილებს და როგორი სასტიკები არიან ამ დროს. შეიძლება იქ რაღაც კანონიერების თვალსაზრისით
ყველაფერი ჩეს. ხო, და ადამიანის ბედი წდება.
ბედი წდება და მეორეც როდემდე შეიძლება დაიტანჯოს ადამიანი? მთელი 20 წელიწადი, 20 უკვე 20 წელიწადია ბევრი დევნილი და ტოლვილია, ხო? როდემდე შეიძლება რომ იტანჯებოდნენ?
და როდემდე შეიძლება მას სახელმწიფო
და სახელმწიფო მუდმივად წარმოუდგებოდეს მას როგორც გადაულახავი დაბრკოლება, არა როგორც მფარველი, არა როგორც პატრონი, არა როგორც ხელმწიფე, რომ გავიხსენოთ, ხო, აი სულხან საბას რომ აქვს იქ რომ ჩამოთვლის ხოლმე სამნი უყვარან ხელმწიფეთაგან, სამნი უყვარან ღმერთ სახელმწიფეთაგან, სამნი უყვარან ვაჭართა მეომართა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რას მოელიან სამართალსა, უქრთამოსა, მოწყალებასა, ხო? და სავსესა, ტაბლასა, ამისთვის მინდა მე სახელმწიფო, ხო? და სულ მახსენდება ლევ ტოლსტოი, როდესაც მიმართავდა ალექსანდრე მესამეს შვილს, ალექსანდრე მეორისას, როდესაც მოკლეს ეს ალექსანდრე მეორე, მიმართა მის შვილს, მეფეო, ნუ ზღვარზე იდგა მეფე რომ შურის ზიებით განიშვალებოდა იმ ტერორისტების მიმართ გადაულიდა როგორც იტყვიან ხოლმე თელ ფენას საზოგადოებისას თუ სხვაგვარად მოიქცეოდა და ტოლსტოი მიმართავს მეფეო უფალი არ მოკითხავთ მეფულ მოვარეობათ აღსრულებას ადამიანურ მოვალეობათ აღსრულებას მოკითხავთ აი ავიწყდებათ ჩვენს პოლიტიკოსებს რომ მათ პოლიტიკურ მოვალეობათა აღსრულებას თან მუდმივად ფხიზელი თვალით უნდა დახვებოდეს ადამიანურ მოვალეობათა შეგრძნება მუდმივად აი იმ თანხლებივით რომელიც გადიდკაცებულ ხელმწიფეს შესახებდა რომ გახსოვდეს სიკვდილი ფეხქვეშ დახვება ყოველს მათ შორის მეფესაცო აი ეს აკლიათ ჩვენს პოლიტიკოსებს სხვაგვარ გამოუცდელობას კიდევ აიტანს ხალხი სხვაგვარ შეცდომას კიდევ აიტანს ხალხი მაგრამ დაბადებით ბუნებაში გამჯდარ აი ამ მედიდურობას ამ პარტავნებას უვიცობას განსაკუთრებით ეს შემზარავი უვიცობა იცით ყველგან შეიძლება რომ ეს მისატევებელ ცოდვად ჩათვალო ზოგჯერ მომხიბლელ ცოდვათაც კი უვიცობა მაგრამ წარმოუდგენლად მძიმეა ტელეეკრანიდან საერთო სახალხოდ გადმომდგარი უმეცრება რომელიც ხადაგებს და რომელსაც საზღვარი აღარა აქვს გაჩუმება შეუძლია
კი ბატონო ვასო თქვენ რას ფიქრობთ კიდევ აი ეხლა გაქვთ შესაძლებლობა რომ იმართოთ ქართულ პოლიტიკოსებს არა აქვს მნიშვნელობა ეს პოზიცია, ეს ოპოზიცია, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ ყოფილი რა არასდროს გაწევრიანებული და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ მაინტერესებს ქვეყანაში რა ხდება პირიქით, უფრო მეტად მაინტერესებს ვიდრე სიტყვაზე პოლიტიკოსებს აინტერესებდეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ უნდა გავერთიანდეს სადღაც. აი თქვენ მიმართეთ, აბა რა სეტყვით მათ?
მე ყოველთვის ამბობ ხოლმე, რომ ნებისმიერი საქმე უნდა კეთებოდეს სიყვარულით. არ აქვს მნიშვნელობა, რას აკეთებ პატარა საქმეს თუ დიდ საქმეს. ვითომაც როცა საქმე ეხება ქვეყანას, ქვეყნის მართვას, აქ უფრო მეტად უნდა იყოს ის ადამიანური თვისებები, რაზეც სწორედ წეღან ლაპარაკობთ. ამიტომ ჩემი, ვთქვათ, შეტყობინება შეიძლება ასე ვთქვათ, იქნება ერთი, რომ უნდა გზავნილი იქნება ის, რომ გიყვარდეთ პირველ რიგში, გიყვარდეთ ადამიანები და გიყვარდეთ და იყავით ადამიანურები და ამის მერე ყოველივე ალბათ ბევრად უფრო ადვილად და ის შეცდომებიც როგორც ბატონო თეურმას თქვა, ის შეცდომებიც უფრო ადვილად შეიძლება გამოსწორდეს ვიდრე თუ ვთქვათ რაღაცა გულწივად და ზუიადად დაუწყებენ ყურებას ადამიანებს და აი საკუთარი ადამიანების თან გამოვლენ სადღაც ზემოთ და აი აქედან გადმოხედავენ. ამიტომ გიყვარდეთ ადამიანები, გიყვარდეთ ქვეყანა და იყავით ადამიანურები.
აი ამასთანაც ნუ ერთი წელია რაც აი აფხაზეთში გამოსულ გაზეთებს კითხულობ. ნუ ყველა გაზეთს რომელიც გამოდის აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ბოლო გაზეთში ნუ ძალიან ბევრი საინტერესო იყო, მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო თემა ვნახე რომ ჩვენო საქართველოს ხელისუფლება ოქთავაზობდაო ავტონომიას ეხლა საკუთარ ტერიტორიულ ფარგლებში და შეხედეთ ჩვენთვის კი არა თავისთვის არც ალია დღესო ეს არის დასანანი იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ იმას რომ არ არსებობს ეს არ არის ორდროშობანა ეს არის ერთი სახელმწიფო და წდება ამ სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის ბედი მე ესე განვიხილავ ამ ყველაფერს და ეხლა სადღაც ერთ მხარეს სადღაც მეორე მხარეს დგომა ამას ისტორია არ გვაპატიებს მე ვფიქრობ რომ მაინც ღირს გაერთიანება, მაინც ღირს იმ საერთო ღირებულებებზე დადგომა, რაც გვაქვს ხო? თუ კი ორივე სამშობლო გიყვარს, თუ კი ორივე ორიენტირებულები ვართ რომ შევინარჩუნოთ თუნდაც ის დომინანტობა რაც კავკასიაში ღმერთმა და ბედმა და ამ გეოპოლიტიკამ მოგცა, თუნდაც ის რომ ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ ენა მამული ტერიტორია, ღირს მაშინ გაერთიანება.
და თავარი ღირებულება უნდა იყოს ადამიანი, აი კიდევ ერთხელ ამინდო და სანამ აქამდე არ მივალთ რომ თავარი ღირებულება არის ადამიანი და არც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ფას არ ღირს არაფერი, ხო, სხვა დანარჩენი. მანამდე ალბათ აი ასე იქნება, რომ პოლიტიკა იქნება ყოველდღიურობის საგანი.
თან რა არის იცი ვასო, ხა პირდაპირ ეთერი ფუფუნება. მე არ შემიძლია სოლიდარობა არ გამოუცხადო იმ ადამიანებს, ჩემი პროფესიის ადამიანებს, ერთი ხელის მოსმით რომ დაითხოვეს 25 დეკემბერს სამსახურიდან და მათ აქვს დუმილის ვალდებულება, ხო? თმენის ვალდებულება. და მე მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც პოლიტიკას თამაშობენ, და ამ ადამიანებს სამსახურიდან უშვებენ, რომ აქ წდება მათი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. დღეს ადამიანს სამსახურიდან რო უშვებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ მას შენ მისთვის განაჩენი გამოგაქვს. ამიტომ აი თქვენ რა თქვით, წერალი ადამიანისგან ყველაზე დიდი ღირებულება ადამიანის სიცოცხლეა. არ ღირს არც ერთ მხარეს დგომა, არ ღირს არც ერთი პოპულისტური განცხადება ერთი ადამიანის.
და
მითუმეტეს ვასო იცით, რომ ერთი ადამიანის უკან ოჯახი დგას, გვარი დგას, ახლობლები დგას, ჩვენი მშობლები ნერვიულობენ ჩვენზე, ჩვენი შვილები განიცდიან ხომ? ეს ჩვენ წირავთ მათ იმით, რომ აი ასე უმუშევრად ტოვებთ ქუჩაში. ამიტომ მესმის, რომ ისინი ვერაფერს ვერ ამბობენ, მაგრამ სოლიდარობა რაღაა, რომ არ ვთქვათ, რომ არ არის საქციელი კარგი.
და ყველაზე მთავარი სწორედ ადამიანური ურთიერთობები, რომლებიც მე ეწირება აი ამ ყველაფერს, ამ პოლიტიკოსებს.
და ვასო ესენი ქმნიან პოლიტიკოსებისგან პოლიტიკოსებს. რომ არ იყოს მედია, მე მერწმუნეთ, ძალიან დიდი ხანია მედიაში მუშაობ, ღმერთმა არ ქნას ისე გაუშვა ეთერში, როგორც ისინი ლაპარაკობენ, ხო? ამიტომ ეს პარალელურად იზრდება. ჩვენ ვდით პოლიტიკოსებს, ეს არის ფაქტი. ისინი სწავლობენ საუბარს, ისინი სწავლობენ მაკიას, ისინი სწავლობენ ჩაცმას, იმიტომ რომ ეთერში ხედავენ საკუთარ თავს და ეთერი სარკეა. ამიტომ მოდით და ჩვენ ვითანამშრომლოთ. ნუ ვიქნებით მტრები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ამ ქვეყანას ძალიან ბევრი მტერი ყავს, არა მარტო რუსეთის სახით, ხო? დიდი იმპერიები ცდილობენ საქართველოს განადგურებას და აი ასეთ ფონზე ჩვენ უარი ვთქვათ ადამიანებზე, ეს ძალიან დიდი ფუფუნება. არ უნდა ვაძლევდეთ სახელმწიფო ამის უფლებას თავს, რომ გავიმეტოთ ადამიანების სასიკვდილოდ.
ამიტომ
ერთი რომ ეს სოლიდარობას უცხადებ გადაცემის ბოლოსკენ, სანამ შევაჯამებდით ამ ყველაფერს, იმ ადამიანებს, რომლებიც სამსახურს მიღმა დარჩნენ ამ ახალი წლის დღეებში, და მეორე, საყდრისი არის კულტურის ძეგლი, საყდრისი არის ჩვენი იდენტობა, საყდრისი არის ის, საიდანაც ჩვენ მოვდივართ. ამიტომ საყდრისი ჩვენთან ერთად უნდა გადარჩეს. ამიტომ ბოდიშის თქმა პრემიერმა კარგად თქვა, შეცდომებს ადამიანი უშვებს. ვინც მუშაობს, ის უშვებს შეცდომებს, ხო? მაგრამ შეცდომას აღიარება და ღირსეულად დაცვა ჭირდება ამ ბოდიშს. ბოდიში მარტო
გამოსწორებაც.
სიტყვები არ უნდა იყოს ბოდიში. ისევე როგორც სიყვარული არ არის ჩემთვის თქმა, რომ გიყვარვარ, ეს უნდა მე დავინახო, რომ გიყვარვარ. შესაბამისად, თქვათ ბოდიში, რომ ხდება ესეთი რაღაცები, მაგრამ საყდრისი დაუტოვოთ ჩვენს მომავალ თაობას, იმიტომ რომ საყდრისი მოგვიტანა ჩვენმა თაობამ დღევანდელობამდე. ოქროს დამუშავების კულტურა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდი ცივილიზაციის ნაწილი ვართ, იმიტომ რომ სხვანაირად ბექადაბექა ბეშქენოპიზრები ვერ იქნებოდნენ. ის კულტურა ვერ გვექნებოდა და ერი მსოფლიო ისტორიაში თავისი კულტურული მიღწევებით შედის და არა რაიმე სხვა დანარჩენი. ამაში დამეთახვეთ. ბატონო თეიმურაზ, თქვენ რას მოუწოდებდით პოლიტიკოსებს?
ბუნებრივია, საუკეთესო
სურვილებს,
საუკეთესო სურვილებით მიმართავ და გავიმეორებ კიდევ ჩვენი ახალგაზრდა მეგობრის თვალსაზრისით, მეტად უყვარდეთ ადამიანი, მეტად უყვარდეთ სამშობლო, მეტად უყვარდეთ წესიერება და პატიოსნება, ფულთან დაკავშირებით ალაპარაკი, რა თქმა უნდა უყვარდეთ ნათესავი, მაგრამ საქართველო კიდევ უფრო მეტად.
კი ბატონო, მე ყველას ვუსურებ მშვიდობას, კეთილდღეობას შინ და გარეთ. ძალიან დიდი მადლობა პირველ არხს და ეს არის საზოგადოებრივი პოზიცია, ეს არის საზოგადოებრივი არხი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ძვირფასო რადიო მაყურებლებო.
განსხვავებული აზრი. სტუმარი სტუმართან.